Mis Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti.
Þessa útgáfu tek ég svo sannarlega undir með háttvirtu þingmanni og vil minna þingmanninn og þingheim allan á að einmitt að í einna mínum fyrstu þingræðum þá kom ég einmitt inn á það að það svo mikilvægt að við hlustum hvert og annað. Það svo mikilvægt að við leifum okkur þann munað að taka undir með fólki þó það sé ekki endilega í sömu stjórnmálahreyfingu og við og það frábært. Það er hárrétt hjá þingmanninum og ég held að mjög margir þeirra sem að hafa verið einhver tíma í pólitík átti sig á því að smátt og smátt fara aðrir stjórnmálaflokkar að velja sér móla úr kassanum hjá mínum flokki og þannig það sannarlega hjá flokki þingmannsins. Mér langar hins vegar í seinna svarinu mínu, seinna andsvari aðeins að inna þingmannin eftir því það hefur verið aðeins í umræðinu núna í samfélaginu að í kjölfar framlagningu þessa máls að menn hafi einhverjar svona áhyggjur af því að sveitarfélögin mun eiga erfitt með þetta og síðan að það sé ekki gert rænilega ráð fyrir kostnaði og svo framvegis. Mér langar aðeins að bara heyra sjónum með þingmannsins á þessu, sérstaklega í ljósi þess að nú hef ég í rauninni skilið framlagningu þessa máls og þá vegferð sem þetta máli búið að hafa í samfélaginu að það sé að minnsta kosti að einhverju leiti tilkomið vegna ákveðins ákalls af hálfu sveitarfélagana, kannski sérstaklega Reykjavíkur, að máli eins og þetta komi fram og Man langar aðeins að heyra svona hvað þingmanninu finnst þetta, hvort að sveitarfélögin þurfi að hafa af þessu áhyggjur eða hvort að þetta sé ekki kannski bara fyrst og fremst gott mál.
Það svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.